Ir pavasaris, kā mēs zinām, dabas fondam, tas nozīmē arī vairāku dabas kameru tiešraižu atsākšanu. Mazliet iesākumā pastāstiet, ir tad sezona, cik mums ir kameru un kas tās par sugām un tam līdzīgi.
Tātad šobrīd ir vērojamas gandrīz visas kameras, ko dabas fonds šo pavasaru arī ir plānojis palaist gaisā, ja tā var izteikties. Divas no šīm ligzdām, proti jūrasēga ligzda un upja ligzda, ir bijušas vērojamas visu cauri gadu, tāpēc, ka pieaugušie putni tur ir nometnieki. Un vairākām ligzdām kameras tika uzstādītas tagad pavasarī pirms putnu atgriešanās no ziemošanas vietām. Tātad tas ir melnais stārķis, zivjīgi, mazais īglis. Un šobrīd mēs gatavojamies būvēt vēl vienu sistēmu, kas būs ļoti atšķirīga no visām pārējām, proti aprīlī mēs uzbūvēsim sistēmu zem ūdens, nelielā upītē, upes nieģu nārstošanas vietā. Un tur mēs esam guvuši iedvesmu no mūsu igauņu kolēģiem, kas jau vairākus gadus uztur zemūdens kameru strautu foreļu nārstošanas vietā. Tā ir burvīga kamera, ļoti interesanta. Un mēs nolēmām, ka ir vērts pamēģināt kaut ko līdzīgu, un upesnieģu nārsts varētu būt gan interesants, lai to pavērotu.
Bet tad, principā, tiešām varēs zemūdens pasauli vērot, ne tikai droši to nārstu, bet vispār jau skatīties, kas tur notiek. Kurā vietā tieši tā zemūdens kamera?
Jā, šī nieģu nārsta vieta atrodas nelielā upītē, kur zemē. Es varu vēl pastāstīt nedaudz vairāk par to zemūdens pasauli, ko jūs pieminējāt, jo, protams, mēs ļoti ceram, ka nebūs tā, ka varēs vērot tikai šos nārstojošos nieģus, jo, piemēram, tajā igauņu strautu foreļu nārsta vietā tur varēja vērot to, kā ieradās ūdrs un mēģināt ķert šīs foreles. Tur tādos reidos nāca meža pīles, kuras rīja strautu foreļu ikrus. Un, protams, tur varēja redzēt arī citas zivju sugas, un tur pastāvīgi kaut kas notika. Tā bija tiešām ļoti, ļoti interesanti kamera, ko skatīties.
Tā izvēle par labu, tā kā zemūdens kamerē dēļ to igauņu pieredzi, es saprotu, ja? Vai arī vispār ir kaut kāds aizsardzības mērķis arī tam, kāpēc tieši?
Tur ir arī aizsardzības mērķis, jo ar šo konkrēto kameru mēs gribētu popularizēt, stāstīt par to, cik nozīmīgi ir uzturēt veselīgas upes un uzturēt dzīvas nārsta vietas. Nu, mūsuprāt, tas ir virziens, kurā dabas aizsardzībai nākotnē vairāk būtu jāskatās, varbūt mazāk domāt par to, kā katru pavasari laist iekšā upes zivju mazuļus, bet domāt par to, lai šīs upes būtu gana veselīgas, piemērotas tam, lai zivis tur varētu nārstot dabiski. Un tā vieta ir interesanta arī ar to, ka tā ir mākslīgi izveidota nārsta vieta, tātad tur ir izveidota tāda kā strauja teica upē likt iekšā akmeņi, grants, un viņi jau nākamajā gadā brīnišķīgi darbojās kā nārsta vieta. Tas ir dabas aizsardzības pārvaldes īstenota projekta ietvaros, un par šo vietu mēs arī pastāstīsim vairāk tad, kad mēs šo kameru rādīsim sabiedrībai.
Kad jūs viņu ieslēgsiet?
Redziet, nieģi nārsto ievu ziedēšanas laikā, kas ir maija sākums, tā kā tāms arī ir tehnoloģiski pilnīgi tāds jauns izaicinājums, mums droši vien, ka vajadzēs bišķiņu vairāk laika, lai sagatavotos, lai pieslīpētu visu tehniku, un mēs plānojam viņu būvēt tagad aprīļa pirmajā pusē, un tad varbūt vēl divas nedēļas pārbaudīt to, kā tehnika darbojās, un tad aprīļa pašās beigās laist to gaisā.
Kā ar putniem vai naudstrēz arī tā, ka viņiem traucē tā tehnika un ka viņi ievēro vai jūt to klābūt, mums negrib ligzdot tajā ligzdā, kur ir izvietots.
Tā ir ļoti liela māksla uzstādīt šīs kameras tā, lai viņas netraucētu un, mēs esam savā jau 8 gadus ilgajā praksē pārliecinājušies par to, ka tas nevienmēr izdodas, bet tas ir mūsu galvenais mērķis rūpēties par to, lai mēs varētu vērot dabisku putnu uzvedību. Un mums vairākus gadus vajadzēja, lai saprastu, kādā veidā likt kameras pie jūrasīgļu ligzdām, jo jūrasīgļi ir tramīgākie no visām mūsu apskatītajām putnu sugām. Viņiem tiešām nepatīk jaunas ietaisas blakus ligzdai, un mēs tagad jūrasīgļu gadījumā izmantojam vismazākos kameru sensorus, mēs viņus ļoti, ļoti rūpīgi maskējam, mēs pie ligzdām strādājam tikai naktīs. Piemēram, šī durbes īgu ligzda atrodas gandrīz 30 metru augstumā milzīgas eglas galotnē, un tur viņi tiek apkopta šī sistēma tikai naktīs strādājot tumsā. Tātad ir vesela virkne ar tādiem piesardzības pasākumiem, kas ir jāņem vērā, un tie tad arī noved pie rezultātu, jo mēs redzam, ka durbis ērgļu ligzdā ērgļu kamerai uzmanību faktiski nepievieš. Ir reizes, kad ligzdā ielaižās kāds nevietējais putnis, un tad viņš pret šo kameru skatās tā aizdomām, bet vietējie ir sen pieraduši.
cik populārs tad ir šīs ligzdas, kur ir vispopulārākā šobrīd, un, nu jā, un mazliet pakomentēt, kas ir tie vērotāji.
Nu, populārākā tradicionāli ir mūsu jūras iegļu kamera. Kopumā pagājušajā gadā mums bija 3,5 miljonu skatījumu. Gadu iepriekš bija vairāk kā divas reizes vairāk, tāpēc, ka mums tur bija plašāks skatāmo sugu klās tādā ziņā, ka, nu, piemēram, zivīgas nolīgs durvis sezonu. Un skatītāji ir no, geogrāfiski no ļoti, ļoti, teiksim tā, plašas teritorijas, varētu teikt, ka no visas pasaules, jo tās ir vairāk kā 100 valstis. Un liela daļa no Latvijas, kas ir ļoti būtiski. Bet šīs kameras ir interesantas ne tikai ligzdu vērotājiem, kuriem interesē pašas norises ligzdās, bet viņas ir interesantas arī cilvēkiem, kas vēlās būvēt līdzīgas sistēmas citur. Un mēs pēdējo gadu laikā Dabas fondā esam saņēmuši ļoti daudz vēstules no dažādām pasaules valstīm ar jautājumu, kādā veidā mēs to esam dabūjuši gatavu ar lūgumu konsultēt kaut kādu tehnisko komponentu šo izvēlē, un mēs arī redzam dažus piemērus, kā tas darbojās, piemēram, Baltkrievu kolēģi, nu pat ir palaiduši kameru pie zivīgu ligzdas, un viņi pirms tam ilgstoši konsultējās ar mums un ar igauņu kolēģiem. Krievijā nu pat ir viena kamera palaista pie jūras ēgu ligzdas, netālu no Kamas upes. Mums ir konsultējušies kolēģi no Somijas, no Lielbritānijas, no Lietuvas.
Ir runā par to virsmērķi tām kamerām, vai šajos gados ir tiešām novērots kaut kāds būtisks lietas, kaut kas neredzēts iepriekš, plus arī varbūt secināts kaut kas par aizsardzību tieši no kamerām?
Oi, nu es par to varētu stāstīt ļoti, ļoti daudz. Nu, ir gan viens, gan otrs par aizsardzību runājot. Es varu atkārtot lietu, ko es jau daudzreiz esmu teicis, ka lielā mērā pateicoties kamerām, mums ir izdevies panākt to, ka ligzdošanas sezonas laikā preto putnu ligzdām tagad vietās, kur ir izveidotas oficiālas mazas aizsargājumās teritorijas, buffer zonas, kurās nedrīkst cirst ligzdošanas sezonas laikā veiksaimniecisko darbību. Viņas ir līdz 100 hektāriem lielas. Savulaik viņas zivīgliem bija ļoti mazas. Mēs vienā no pirmajiem straumēšanas gadiem pārliecinājāmies par to, ka tas nedarbojās, jo ligzda it kā bija aizsargāta, bet turpat blakus ir kopa jaunaudze un putnus lecinos no ligzdas. Bija lielisks piemērs tam, ka tā buffer zona bija pārāk maza, un pēc tam pie nākamās atbilstošo ministru kabineta noteikumu taisīšanas vaļā mēs panācām to, ka veselē virknē putnu sugu šīs buffer zonas tagad ir līdz 100 hektārus lielas, kas ir nepārprotams ļoti nozīmīgs iegūmas dabas aizsardzības ziņā.
Un tā kamera deva vienkārši to neapgāžamo pierādījumu, kas ir redzams.
Tieši tā, jā, un mēs arī daudzos citos gadījumos redzam, kā tas notiek, ka, piemēram, zem jūras vēja ligzdas pavasarī paiet apakšā makšķernieki, mātīt nolesnos no olām vai no maziem mazuļiem atgriežās pēc 5 stundām vai pēc 6. Mazuļi tikmēr ir pilnībā eksponēti, nu, piemēram, plīsējiem. Tur pietiek aizlidot garām vienam krauklam vai vistuvanagam īstajā brīdī, un sezona ar to ir beigusies. Bet, nu, protams, mēs tādēļ neesam rosinājuši padarīt šīs ligzdošanas vietas par slēgtām teritorijām. Nu, tur ir vesela virkne iemesliem, kāpēc mēs negribam šādu ierosinājumu pacelt dienas kārtībā, bet tas vienkārši parāda to, ka cilvēku traucējums nepareizā laikā var būt kritisks no ligzdošanas sekņu viedokļa. Bet, ja mēs runājam par šiem interesantajiem novērojumiem pie ligzdām, nu, tad tur ir vesela plejāda. Tur mēs varētu gandrīz vai katru gadu skatīties atsevišķi, un mums ir gan virkne ar gadījumiem, kad mums ir lieliski piemēri plīsēji ietekmēji, mums ir no zivīgļu ligzdām mazuļus nesuši aiznesis vistuvanagus, mazuļi ir aiznesis jūras ieglus, tad mums ir melno stāķu ligzdā viesojies jūras ieglis, kurš izsviedis olas ārā no ligzdas, vispār nekad nereģistrēta, nezināma uzvedība, nekur nebija kaut kas līdzīgs lasījis, bet perfekti dokumentēts video. Un, protams, arī ārkārtīgi interesants norises uz ligzdām, kas varbūt neuzmanīgi skatoties no malas un likties tukšas, neapdzīvotas, kā, piemēram, Durbis jūras ieglis ligzda, kas mums nostāvēja tukša divus gadus, bet tukša pēdiņās. Tā, ka mēs skatāmies ikdienā, kas tur notiek. Mēs redzam, ka tā ligzde ir tā kā tāda centrālā stacija, kur notiek nemitīga putnu kustība, tur notiek randiņi un mēģina veidoties jauni pāri, un tad tie pāri izjūk ārā un nāk atkal iekšā svešinieki, kas tur iejaucās tajās attiecībās. Tādas, nu, ļoti sarežģītas tādas uzvedības nianses, kuras nekā savādāk arī nevarētu uzzināt, kā tikai to plānā un ļoti ilgstoši vērojot to, kas uz tām ligzdām notiek. Un mēs arī pateicoties šīm kamerām, mēs esam pārliecinājušies, ka lielās ligzdas mežā vispār ir tāds ļoti nozīmīgs meža infrastruktūras elements. Arī tā ligzda varbūt stāv tukša, bet tur nemitīgi kaut kas notiek, tur naktī nāk pūces, kuras sēžās tās ligzdas virsū ar barību, piemēram, tad viņas tur to pilni notiesā, vai tās ligzdas izmanto lielie pārlidojošie putni kā atpūtas vieta, pilnīgi nevietīgi, ja tur tāds jūras sīgas nolēšās, pamīcās 15 minūtes aizlido tālāk projām, arī mazie putniņi tur nāk un drosās, tādā ligzdā caunu var uztaisīt savu midzeni apakšā, nu? Tā ir tā kā tāda, nu, karstā zona mežā, kur viss pastāvīgi notiek.
Pieminējāt pūces, kā ir šobrīd to tad pūču aizsardzības plāns, vai ir bijušas idejas varbūt arī tiešām kādā koka dobumā izvietot šādu kameru?
Igauņu kolēģi ir jau ilgstoši uzturējuši kameru pie meža pūces ligzdas dobumā. Gluži doma par pūcēm mums bijusi nav, bet esam domājuši par vienu citu dobumu parātāju putni, kas ir gaigala, tā ir pīle, kas ligzdo koku dobumos, un tur tas interesantais ir tas, ka šie pīlēni izšķiļās aptuveni vienā laikā, un tad pēc tam, kad viņi ir apžūši, viņi no tā dobuma lec ārā, māte viņas apakšā uz zemes gaidu, un tad viņš jau būtu pat no vairāk kā 20 metru augstuma iztēlojieties, un ir melnās zilnas dobuma, kas ir pat 20-24 metru augstumā. Tā gaigala tur noligzda, un tad tie pīlēni no tiem 20 plus metriem lec ārā uz zemes. Un tad mamma viņu savāca un aizved projām uz kaut kādu tuvāko ūdens pasējumu. Tas varētu būt sarežģīti tādā ziņā, ka nu, mums pirmā kārtām vajadzētu atrast vietu, kur tiešām ir ļoti liela iespēja, ka tā gaigala ligzdos, un tad tur vajadzētu arī tehniski to nodrošināt tā, ka mēs redzam gan to, kas notiek iekšā dobumā, gan to, kas notiek ārā pie skrējus, kā tie mazuļi pēc tam no tās ligzdas izlēc. Varbūt, ka mēs pēc kādiem gadiem pie šīs domas atgriezīsimies.
Mazliet, ja runā vēl noslēgumā par šobrīd aktuālo, tad vai var teikt, ka ir vērtīgi pieslēgties, ka kaut kādās vietās jau mazuļi varētu jau būt vai nē, vai šobrīd vēl nevēl jāpagaida mazliet?
Pirmajā ligzdā, kur mēs ceram sagaidīt mazuļus, proti tā ir mūsu, nu jau jāsaka, slavenā Durbes jūras ēga ligzda, pirmais cēls varētu šķirtlēs kaut kur ap 15. aprīli, un kas interesanti, šogad ēga ligzdā ir trīs olis, tas ir ļoti redzgadījums, jo no tiem, nu gadrīz 100 pāriem, kas Latvijā katru gadu tiek kontrolēti, monitoringi ietveros trīs mazuļi gadās ļoti reti, tie ir varbūt divi, maksimums četri tādi gadījumi gadā, kas ir konstatēti, tātad šis būs interesants gadījums, kad mēs varēsim vērot tādu tiešām nu, lielo ģimeni. Tad mēs gaidām atpakaļ zivīgus, pirmais putnis nu pat ir parādījies pirms pāris dienām, un ja tur viss ies kā plānots, tad nu, kaut kad uz aprīļa vidu, aprīļa otru pusi mēs varētu sagaidīt pirmo golu ligzdā, mēs gaidām atpakaļ mazos vīgus divās ligzdās, līdzīgi arī varētu būt aprīļa otrā pusē olu, un nu, ja viss paveiksies ar melno stāķi, tad tas pats stāsts, bet melno stāķi gadījumā mums šobrīd nu, tā, nedaudz skumīgi tā ligzda izskatās, jo viņa pirmā kārtām pagāja ziem, jau pagājušu ūdeni arī pilnībā nobruka, palikusi tāda maza kūdras pika, un nu, mēs šobrīd gaidām, kad putni viņu aktīvi sāks atjaunot, vismaz līdz šim brīdim tas vēl nav noticis.
Kā ir, ja pieminējāt ligzdas vispār ar ligzdu meklējumiem?
Tas ir ļoti nozīmīgi no ligzdu aizsargāšanas viedokļa, jo mēs zinām, ka Latvijā katru gadu tiek nocirstas aizsargājamo putnu sugu ligzdas. Daļa gadījuma ir tāda, ka īpašnieks nezin, ka tā ligzda ir, un ir ligzdas, kas tiešām ir grūti pamanāmas, kā piemēram mazaīga ligzdas, bet ir gadījumi, ka tās ligzdas tiek nocirstas nepārprotami zinot, ka viņas tur ir. Jo ir ligzdas, kas ir īpaši tādā gaišākā lapu koku mežā, viņas redzamas pa lielu gabalu, un tad nu, vienmēr pārņem tādas interesantas sajūtas, kad mēs redzam, ka pirmā kārtām šis mešs ir izzīmēts ciršanai un arī ligzdas koks ir izzīmēts ciršanai. Nu, tas vienkārši liek padomāt par šādām lietām. Un, nu, protams, jā, un tad jūs varat ziņot savu portālu dabas dati.lv, kur var ielikt iekšā punktu, salikt fotogrāfijas un tad iespēja robežās arī pētnieki cenšā šīs ligzdas pēc tam pārbaudīt.
Pāris vārdus vēl arī, kur skatīties tiešraides, tā pati adrese, ko jūs nopat minējāt?
Jā, tiešraides jūs varat skatīties vai, nu, piemēram, caur portālu dabas dati, kur labajā pusē ir logs saita tieši uz tiešraidēm. Un otrs variants, jūs varat iet uz YouTube un attaisīt vaļā Latvijas dabas fonda kanālu, un tur visas tiešraides būs uz vietas.
Labi, paldies par sarunu.
Visu labu.